ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
Senhor nosso, envia a eles um mensageiro dentre eles mesmos, que recitará seus versículos, lhes ensinará o livro e a sabedoria e os purificará. Certamente o Senhor é o poderosíssimo, o prudentíssimo.